Gepleýär Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2019-njy ýylyň 7-nji oktýabry hepdeniň duşanma güni. Eferde habarlar günnäligi şu programamyzda. Türkmen pahta önümlerini Birleşen Ştatlarında satuva çıkaran kampanya indi öz haritlerini Pakistan'da öndürüldü diyen belgi bilen satyar. Levavın politiyası yaşayıcıların öz hususu hocalıklarında öndüryen önümlerini sattırman oları bağdarların daş töreğinden kovyar. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinlepilersiniz. Programımızın esası bölümüne başlamadan ön tazelikleri dinle. Oların mazmunu bilen sizi men Tehra tanış ediyarın. Aktam Türkiýanyň demiradyk Syria girmek planyny durmuşa geçirmek dowam etdirjekdigini aýdyp, Sewitde Birleşen Ştatlar tarapyndan gol dönýän kurd söwüşçüleriniň ykbalyny nämälim ýagdaýda galdyrdy. 6-njy oktýabrda giýişlik Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň administrasiýasy tarapyndan ýaýradylan bu beýanat şol güni Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın edarasynyň iki lideriň telefonda gepleşendigini aýdyp, olaryň öňmüzdäki aý Washingtonda duşmak barada ylalaşandygyny mälim eden mahalyna gabat geldi. Birleşen Ştatlar Türkiýanyň demiradyk Syriýada köp wagtdan bäri planlaşdyran operasiýalaryna gatnaşmaz we goldaw bermez hemde ABŞ-nyň güýçleri bu sebepde göz öni hereket etmez diýilip Ak Tamyň beýanatynda aýdylýar. Mundan beýlek Türkiýe soňky 2 ýylyň dowamında Birleşen Ştatlar tarapyndan derwe dagyn edilen halifat territoriýalarynda ele salynan Islam döwleti toporunyň söwüşçüleri bilen bagly ähli jogapkärçiligi öz üstüne alýar diýip Ak Tam aýtdy. Türkiýanyň Antalya sewitindäki Kemer şäherçesiniň polisiýasy velosipedindäki çyýyklı salfetkanyň gawynda neşe maddasy tapylan Türkmensanyň raýaty Arslan Geldiýewi tutsak etdi. Bu barada Türk habar serişleri habar berýärler. 3-nji oktýabrda Kemeriň jandarma komandowaniýasynyň merkezi polisiýa bölüminiň işgärleri Göýnük mahallasynyň Kurtuluş köçesiniň ugrunda barlyk işlerini geçirýän mahalynda Türkmensanyň raýaty Arslan Geldiýewden şüphelenip onu saklaýarlar. Polisiýa Geldiýewiň aljy Jaňy ýagdaýda dogny duýanda onuň velosipedindäki sewetde duran çyýyly salfetka gawyny açdy. Bu gapda satuwa taýýar edilen her biri 110 gramdan ibaret 31 sany paket neşe maddasy tapyldy diýip haberler.com neşeriniň 5-nji oktýabrda çap eden habarynda aýdylýar. Habarda saklanan Geldiýewiň 4-nji oktýabrda suw döňüne çykarlandygy we şondan soňra tutsak edilendigi hem habar berilýär. Onuň suw işiniň dowam edýändigi ýa-da etmeýändigi şeýlede oňa ýyl kesilendigi ýa-da kesilmeýändigi barada hiç tat aydılmayar. 6-njy oktýabrda möhletinden öň geçirilen parlament saýlawlarynda Kosowanyň iki esasy opozisiýon ýagny Vitivindosi we Kosowanyň Demokratik Ligasy partiýalary soňky 12 ýylyň dowamında häkimetde saklanýan partiýany olup geçene meňdeýär. 7-nji oktýabrda daňdan saat 3:56 töweregiňde seslerin 96%-ine golaý sanylanda Merkezi saýlaw komissiýanyň web saýtynda çepçi milletçi Vitivindosi partiýasynyň seslerin 26%-ine golaýyny alandygy merkezi Taçı Kosova'nın Demokratik Ligası partiyasının seslerin 25%-ini alındığı görünýär. Vitevin Dosya partiyasının lideri Albin Kurti yeniş ılan edip Kosova üçün koşudurna içinde tədə bağın açılandığını aydiyan mahalı Pristina'da partiyanın ağdaları bakanı şahatlık bilen bellediler. Hekimiyetteki önkü partiya Kosova'nın Demokratik Partiyası sonku 10 yılın duvamında siyasatta ağırlık etti. Bu partiya sonku saylaularda seslerin 22%-inden hem adını iyi olup 3-cü orunda yerleştirildi. Belarusda onlarça adam yurdun Rusya bilen integrasiýa bolmak ähtimallygyna garşy Minskiň Azatlyk meýdanynda ýöriş geçirdi. Tanymal opozisiýon syýasatçy we prezidentlige öňkü dalaşýar Mikolaj Stratkevich tarapyndan 6-njy oktýabrda guramlaşdyrylan bu protest gol ýygnamak we öňmüzdäki aý geçiriljek parlament saýlawlarynda saýlanma hukuk gazanmak üçin guramlaşdyrylan ýaly bolup görünýär. Opozisiýon lider prezident Aleksandr Lukaşenko salgylanyp bu adamyň biziň ýurdumyzy we döwletimizi satmagy Nähil hukuku war dip soradı. 2019-njy ýylda fiziologiýa we medisina boýunça Nobel bayrağı öýjükleriň nädip kislorodyň el ýeterliligini duýýandygynyň we oňa uygunlaşýandygynyň üstüni açandyklary üçin iki Amerikan we bir Britan alymyna berildi. Stockholmyň Karolinska institutynyň 7-nji oktýabrda çap eden maglumatynda William Kiley-niň, Peter Radcliffe-niň we Greg Semenza-nyň açyşlarynyň durmuşdaky iň möhüm uygunlaşmak prosesiniň mehanizminiň üstüni açandygy aýdylýar. Olaryň açyşlary gan azlyk, rak we başada ençeme ketele garşy görüşme üçin täze perspektiw strategiýalara ýol açdy diýilip beýanatda aýdylýar. Şeýlede beýanatda 3 alymyň 918 000 Amerikan dollary möçüründäki not pul silagyny hem paýlaşjakdygy bellenilýär.